អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ជាលោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូកទី5ខ7ដល់ជំពូកទី6ខ3ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិមានស្ដេចមួយអង្គភ្លួអស់ទាំងរសជាតិនៃជីវិតរសជាតិមួយក្នុងចំណោមរសជាតិជាច្រើនស្ដេចអង្គនេះព្យាយាមរកសេចក្តីសុខដោយបង្កលទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យបានច្រើនជាងសិទ្ធិនានាដែលធ្លាប់រស់នៅលើផែនដីយើងនេះតើព្រះបាទសាឡូមោនរកសេចក្តីសុខលើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិឃើញដែរឬទេស្ដេចអង្គនេះមានព្រះបន្ទូលផ្ដែផ្ដាំដល់ស្ដេចនៅលើលោកយើងនេះថារសជាតិទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរាប់ទាំងគំនរទ្រព្យសម្បត្តិផងសុទ្ធតែនាំមកនូវភាពឥតប្រយោជន៍អាសាឥតការទៅទេបើស្ដេចអង្គនេះរកឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិមិនបានផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់ចិត្តមនុស្សតើមនុស្សលោកស្ដាប់ការផ្ដែផ្ដាំរបស់ទ្រង់ដែរឬទេមនុស្សលោកជាភាវៈម្យ៉ាងដែលមិនងាយទទួលសេចក្តីបង្រៀនពីនរណាឡើយតែបើទទួលយកវិញគឺចូលចិត្តតែទទួលយកមេរៀនអាក្រក់តែប៉ុណ្ណោះតើមកពីហេតុអ្វីចាពីព្រោះនៅក្នុងចិត្តមនុស្សគឺមានគំនិតអាក្រក់ស្រាប់បើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើធ្វើដូចម្តេចទៅជំងឺនេះបានជាសះស្បើយបានចាដូច្នេះសូមបានមេត្តាសន្តិភាពជាមួយនឹងការបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក5ខ7ដល់ជំពូក6ខ3នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក5ខ7បានចែងថាត្បិតក្នុងការយល់សប្តិច្រើនហើយក្នុងពាក្យពោលជាច្រើននោះតែងមានសេចក្តីឥតប្រយោជន៍គួរឲ្យកោតខ្លាចដល់ព្រះវិញនៅក្នុងឃ្លាដែលថាការយល់សប្តិច្រើនហើយក្នុងពាក្យពោលជាច្រើននោះតែងមានសេចក្តីឥតប្រយោជន៍តើគ្រីស្ទបរិស័ទគួរជឿលើការយល់សប្តិដែរឬទេបើតាមបទគម្ពីរខាងលើបានចែងថាការយល់សប្តិនិងការនិយាយច្រើនពីបទពិសោធន៍នោះជាសេចក្តីឥតប្រយោជន៍គ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះចាត់ទុកការយល់សប្តិថាជាប្រស្នាដែលមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់ដឹកនាំគេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងថាការយល់សប្តិជាសេចក្តីឥតប្រយោជន៍ដូច្នេះហើយការយល់សប្តិឬក៏បទពិសោធន៍មិនត្រូវយកមកធ្វើជាគោលការណ៍សម្រាប់ដឹកនាំជីវិតបានឡើយយើងមិនអាចដឹកនាំជីវិតរបស់យើងដោយប្រើសេចក្តីឥតប្រយោជន៍ឡើយចោះធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាបទពិសោធន៍ឬយល់សប្តិអាចមកអំពីព្រះជាម្ចាស់បានគឺយើងត្រូវតែយកការយល់សប្តិឬបទពិសោធន៍ទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាខ្នាតខ្ពស់បណ្ដាច់ដែលត្រូវយកបទពិសោធន៍និងសេចក្តីយល់សប្តិទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយយើងមិនអាចយកយល់សប្តិឬបបិសោតដាក់ឲ្យខ្ពស់ជាងព្រះបន្ទូលឡើយគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក4ខ1បានប្រាប់ថាឲ្យពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយកុំឲ្យជឿគ្រប់ទាំងវិញ្ញាណឡើយចូលលបងវិញ្ញាណទាំងអស់វិញដើម្បីឲ្យបានដឹងជាមកពីព្រះឬមិនមែនត្បិតមានហោរាខ្លែងខ្លាយជាច្រើនកើតមកក្នុងលោកីយ៍នេះហើយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងយកវិញ្ញាណគ្រប់បែបយ៉ាងទៅប្រៀបផ្ទឹមនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យដឹងថាវិញ្ញាណណាមួយមកអំពីព្រះមានមនុស្សជាច្រើនបានយកបទពិសោធន៍មកធ្វើជាគ្រូសម្រាប់ណែនាំជីវិតរបស់គេដែលហេតុនេះហើយបានជាមនុស្សលោកចេះតែខ្វះមុខខ្វះក្រោយរកខ្នាតណាមួយគ្រប់គ្រាន់មកគ្រប់គ្រងជីវិតមិនបានសោះសាសនាគឺជាបទពិសោធន៍ម្យ៉ាងរបស់មនុស្សយើងមិនអាចយកបទពិសោធន៍មកដឹកនាំជីវិតយើងបានទេបទពិសោធន៍គឺមានតម្លៃត្រឹមបំរើមនោសញ្ចេតនាឲ្យមនុស្សលោកល្អមើលតែប៉ុណ្ណោះឯងអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយតើសប្តាហ៍ថ្ងៃជំនឿដែលអស់លោកអ្នកជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងលើបទពិសោធន៍ឬតាំងសព្វសាទលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញតើអស់លោកអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទឬលោកអ្នកយាងព្រះគ្រីស្ទឲ្យមកកាន់ជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្ដាជំពូក5ខ8បើសិនជាឯងឃើញគេសង្កត់សង្កិនមនុស្សទាល់ក្រ ឬពួកច្រឡោតកំពុងតែបង្វែរសេចក្តីយុត្តិធម៌និងសេចក្តីសុចរិតនៅក្នុងស្រុកណានោះកុំឲ្យឆ្ងល់ពីការនោះឡើយត្បិតមានអ្នកមួយដែលខ្ពស់ជាងគេត្រួតមើលអ្នកធំនោះហើយក៏មានដែលខ្ពស់ជាងគេទៅទៀតផងនៅក្នុងសង្គមយើងយើងឮគេនិយាយជារឿយៗអំពីកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជនដែលមានសិទ្ធិប្រើកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដោយយកអ្នកក្រធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនគេទៅជាអ្នកមានបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកប្រព្រឹត្តនៅទង្វើដែលមិនសមរម្យបែបនោះចូរចាំចោះថាព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការជំនុំជម្រះចំពោះកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកអ្នកជីវិតប្រកបព្រះបន្ទូខាងលើសម្ដែងថាត្បិតមានអ្នកមួយដែលខ្ពស់ជាងគេត្រួតមើលអ្នកធំនោះព្រះនេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់កំពុងតែទតមើលឃើញលោកអ្នកដែលប្រើជន់ក្រីក្រសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទបើលោកអ្នកយល់ថាក្នុងប្រព័ន្ធការងារមានអំពើពុករលួយកើតឡើងសូមកុំដំអក់នៅក្នុងកម្មវិធីពុករលួយនោះទៀតឲ្យសោះបើលោកអ្នកមើលឃើញប្រព័ន្ធនោះថាជាប្រព័ន្ធពុករលួយសូមជឿចោះថាព្រះជាម្ចាស់ក៏ទតឃើញប្រព័ន្ធនោះថាជាអំពើពុករលួយដែរព្រះជាម្ចាស់នឹងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយជននោះជាពិតប្រាកដរីឯវិធីដែលព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រើគឺធ្វើការជំនុំជម្រះបុគ្គលនោះតែម្ដងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកជិះជាន់មនុស្សក្រីក្រមិនដែលបានសុខទេពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ទតឃើញហើយព្រះអង្គនឹងធ្វើការជំនុំជម្រះគេជាពិតប្រាកដព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលជារឿយៗអំពីការសម្រាលទុក្ខវេទនាដល់ជនក្រីក្រនៅក្នុងនគរផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកគ្រងរាជ 1000 ឆ្នាំព្រះអង្គដោះស្រាយរឿងក្តីឲ្យជនក្រីក្រដោយយុត្តិធម៌ផែនការដែលព្រះអង្គម្ចាស់ប្រើព្រះអង្គពិតជាមិនប្រើប្រព័ន្ធចែកអំណោយលៀបលៀបដល់អ្នកក្រដោយផាត់ក្រែមថែមម្សៅឡើយនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរមានសន្តានចិត្តល្អគេចេះចែករំលែកដល់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមានភាពស្មើគ្នាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់គ្រប់គ្រងរាជរបស់ព្រះអង្គប្រកបដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ព្រះអង្គសម្រេចឲ្យការនោះកើតឡើងដោយព្រះហស្តទ្រង់ផ្ទាល់តេតិននឹងប្រធានបទខាងលើព្រះគម្ពីរសាសនាបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាស្ដេចសាឡូមោនស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតដោយប្រើវិធីមួយផ្សេងទៀតកន្លងមកស្ដេចអង្គនេះភ្លក់រសជាតិនៃជីវិតដើម្បីរកសេចក្តីសុខតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិស្ដេចអង្គនេះរកសេចក្តីសុខមិនបាននៅក្នុងចំណេះវិជ្ជាទេបន្ទាប់មកទៀតស្ដេចអង្គនេះបានភ្លក់រសជាតិទស្សនវិជ្ជាភ្លក់រសជាតិកាមគុណភ្លក់រសជាតិកើតមកមួយជាតិធាតុមួយចានបើធ្វើអីបានធ្វើនោះទៅលើសជាងនេះទៅទៀតស្ដេចអង្គនេះបានភ្លក់រសជាតិចតានិយមអតតតថនិយមពោលគឺរសនៅសម្រាប់តែខ្លួនឯងលុះដល់ដែលទ្រង់រកសេចក្តីសុខមិនឃើញព្រះបាទសាឡូមោនបែរមកសាកល្បងកាន់សាសនាវិញម្ដងគ្រប់ទាំងរសជាតិនៃជីវិតដែលទ្រង់សាឡូមោនបានភ្លក់ស្ដេចអង្គនេះរកមិនឃើញថាមានសេចក្តីណាមួយទាល់តែសោះឥឡូវនេះព្រះបាទសាឡូមោនសាកល្បងមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតក្រែងលោរកឃើញសេចក្តីសុខនៅក្នុងជីវិតព្រះបាទសាឡូមោនដេញចាប់ទ្រព្យសម្បត្តិយកមកបង្កទុកឲ្យបានច្រើនជាងមហាសេដ្ឋីនានាដែលធ្លាប់រស់នៅលើផែនដីយ៉ាងនេះបើតាមបទគម្ពីរបានចែងថាលួងសាឡូមោនគឺជាក្សត្រមួយអង្គដែលរាប់ថាជាអ្នកដែលមានជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកដែលធ្លាប់រស់នៅលើលោកសន្និវាសរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចអង្គនេះប្រគល់ខ្លួនប្រគល់ប្រាណប្រគល់គំនិតប្រគល់ចិត្តរកមាសបានយ៉ាងច្រើនជាទីបំផុតសម័យព្រះបាទសាឡូមោនគ្រងរាជ្យគឺមាសសម្បូរដូចជាដុំថ្មអញ្ចឹងនៅទីក្រុងយេរូសាឡិមទាំងមូលបើតាមការសន្និដ្ឋានប្រហែលជាពលរដ្ឋដើរជាន់មាសអង្គុយលើមាសញែកមាសចេញដើម្បីយកកន្លែងដេកហើយមើលទៅនៅលើលោកនេះតើមានមនុស្សណាម្នាក់ដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចដែលលួងសាឡូមោនធ្លាប់មានដែរឬទេប៉ុន្តែទោះបើព្រះបាទសាឡូមោនប្រមូលមាសពេជ្របានច្រើនជាងគេបង្អស់ក៏ដោយក៏ទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រនៃស្ដេចអង្គនេះនាំឲ្យនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលធ្លាក់ចុះដុនដាបដល់កម្រិតសូន្យទឹកចិត្តលោភលន់ជាពឹសពលធ្វើការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងនគរទាំងមូលពលរដ្ឋម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានចិត្តចង់បង្កទ្រព្យសម្បត្តិដោយស្ដេចគ្រងរាជ្យដែរ នគរជិតខាងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រដែលលួងសាឡូមូនមានកន្លងមកព្រះជាម្ចាស់ដាក់របងការពារនគរអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះបាទសាឡូមូនទុកព្រះទ័យលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ជាងទុកព្រះទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គបានរើរបងការពារចេញពីព្រំប្រទល់នគរអ៊ីស្រាអែលអស់តែម្ដងទៅព្រះអង្គបណ្ដោយឲ្យមាននគរជិតខាងចូលមកឈ្លានពាននៅនគរអ៊ីស្រាអែលនគរជិតខាងចូលប្លន់នគរអ៊ីស្រាអែលបានតាមចិត្តគេចង់ឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីការស្វែងរកសេចក្តីសុខក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក5ខ10អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះនឹងមិនស្កប់ចិត្តដោយប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេឬអ្នកណាដែលចូលចិត្តនឹងទ្រព្យដ៏បរិបូរណ៍នោះក៏មិនស្កប់ចិត្តដោយផលចម្រើនប៉ុណ្ណោះដែរនេះក៏ជាការឥតប្រយោជន៍ទៅទេយើងឃើញសពថ្ងៃនេះថៅកែក្រុមហ៊ុនធំធំនីមួយនីមួយតែងតែគិតអំពីកម្រៃដែលពួកគេអាចរកបាននៅពេលដាច់ឆ្នាំរៀងរាល់ដំណាច់ឆ្នាំគេឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងប្រាក់ផ្ញើទុកនៅធនាគារក៏កើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអ្នកមានរូបនោះឥតមានការព្រួយបារម្ភអីសម្រាប់អនាគតខាងមុខតោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងសួរដល់ចិត្តគាត់វិញថាតើគាត់មានសេចក្តីសុខដែរឬទេគាត់ច្បាស់ជាឆ្លើយថាគាត់មិនទាន់ស្កប់ចិត្តត្រឹមមាពេជ្រដែលគាត់មានប៉ុណ្ណេះឡើយទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រមិនអាចនាំមកនៅសេចក្តីសុខដល់ជីវិតបានឡើយសូមអស់លោកអ្នកមេត្តាកុំយល់ច្រឡំឲ្យសោះអំពីពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើទ្រព្យសម្បត្តិឥតនាំទោសអ្វីដល់មនុស្សលោកទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនដែលជំនុំជម្រះទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទុយទៅវិញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ដន់ទាទោសដល់ជនទាំងឡាយណាដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រាក់ប្រាក់ឥតផ្ដាល់ទោសពីអីដល់មនុស្សលោកទេក៏ប៉ុន្តែការស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជារឹសកែវនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី1ជំពូក6ខ10បានចែងថាត្បិតការដែលស្រឡាញ់ប្រាក់នោះហើយជាមេរឹសនៃសេចក្តីអាក្រក់គ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកខ្លះបានឆោងតាមហើយត្រូវលួងលោមឲ្យឃ្លាតចេញពីសេចក្តីជំនឿទាំងចាក់ទម្លុះខ្លួនគេដោយសេចក្តីព្រួយលំបាកជាច្រើនការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងនាមប្រមូលឲ្យតែបានច្រើននោះជាកិរិយាមិនគួរគប្បីឡើយអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយជន់កំណាញ់ក្រៅតម្រាយល់ថាគេបង្កើតក្រដាស់ប្រាក់ស្ដាងស្ដាងពីព្រោះងាយស្រួលនឹងដាក់ត្រួតលើគ្នារីឯចំពោះជន់ចាយលុយខ្ជះខ្ជាយនិយាយថាគេធ្វើក្រដាស់ប្រាក់ឲ្យមូលកើតទើបស្រួលចាយទាំងជនកំណាញ់ក្រៅតម្រាទាំងជនចាយខ្ជះខ្ជាយសុទ្ធតែមានគំនិតខុសអំពីគំនិតដើមដែលគេបង្កើតប្រកាសមកប្រកាសបង្កើតមកសម្រាប់បម្រើមនុស្សមិនមែនសម្រាប់ធ្វើជាចៅហ្វាយរបស់មនុស្សឡើយកិរិយាស្រឡាញ់ប្រាក់នាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់បង្កប្រាក់ឲ្យគេរាប់ខ្លួនថាជាអ្នកមានតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកយើងនេះមនុស្សភាគច្រើនក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនសហការគ្នាដោយយកលុយធ្វើជាកត្តារួមដោយសារលុយមនុស្សនាំគ្នាបង្កើតឲ្យមានទៅជាវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមគឺអ្នកមានហើយនិងអ្នកក្រចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជឿថាការបង្កើតឲ្យមានវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមនោះជាករណីខុសឆ្គងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសឥណ្ឌាមានការបែងចែកជាវណ្ណៈវណ្ណៈមហារាជគឺជាពួកអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាអ្នកមាននៅក្នុងនគរទាំងមូលមនុស្សមួយចំនួនប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាធនធាននៅក្នុងប្រទេសយកទុកប្រើតែឯងពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាគ្មានលទ្ធភាពអាចយកធនធានធម្មជាតិទាំងនោះមកប្រើសម្រាប់ខ្លួនឯងនោះទេដូច្នេះអ្នកក្រគឺក្ររហូតរីឯអ្នកមានវិញយកលុយទាំងឡានធ្វើរបងផ្ទះជាងចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិវណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗជាពិសេសក្នុងប្រទេសដែលយើងក្នុងនាមជាពលរដ្ឋមួយរូបដែលរស់នៅដែរព្រះជាម្ចាស់ផ្ដន់ទាទោសដល់អំពើបាបប្រភេទនេះព្រះអង្គធ្វើការផ្ដន់ទាទោសពីព្រោះអ្នកបង្កើតវណ្ណៈក្នុងសង្គមមានកិរិយាស្រឡាញ់ប្រាក់ទើបគេបង្កើតឲ្យមានវណ្ណៈបែបនេះនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗទោះបើមានគោលនយោបាយបែបណាក៏ដោយឲ្យតែគ្មានកិរិយាកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែមានកិរិយាស្រឡាញ់ប្រាក់ស្រឡាញ់អំណាចនៅពីក្រោយទាំងអស់ នៅទីនេះកម្មវិធីរបស់យើងនៅតែជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនថាប្រាក់មិនមែនជាបញ្ហាឡើយបញ្ហាគឺដែលមនុស្សស្រឡាញ់ប្រាក់ជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់គេប្រសិនបើយើងមានការប្រកបរបររកស៊ីអ្វីមួយឲ្យបានចំណេញត្រឹមតែថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះហើយជាវត្ថុបំណងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំពោះមនុស្សលោកការចេះគ្រប់គ្រងប្រាក់និងការចេះប្រើប្រាស់ប្រាក់ជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិនោះក៏ជាបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលបង្កើតឲ្យមនុស្សលោកមានប្រាក់កាសសម្រាប់ចាយវាយក៏ប៉ុន្តែដោយមនុស្សលោកមានអំពើបាបនៅក្នុងខ្លួនស្រាប់ទៅហើយគេយកប្រព័ន្ធចាយវាយលុយកាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមនុស្សលោកបំផ្លាស់បំប្រែឲ្យคล้ายទៅជាកិរិយាលោភលន់ពោលគឺកិរិយាស្រឡាញ់ប្រាក់តើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីព្យាបាលកិរិយាលោភលន់នៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សបានឱសថដែលអាចព្យាបាលកិរិយាលោភលន់បានគឺត្រូវឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក5ខ11កាលណារបស់ទ្រព្យបានចម្រើនឡើងនោះពួកអ្នកដែលស៊ីទ្រព្យនោះក៏មានគ្នាច្រើនឡើងដែរដូច្នេះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ម្ចាស់នៃទ្រព្យសម្បត្តិនោះលើកតែបានឃើញដោយភ្នែកប៉ុណ្ណោះការប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យគ្រាន់តែធ្វើជាអ្នកមានក្នុងនាមជាអ្នកមានឥតផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អ្វីសោះដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាដល់សង្គមជាតិករណីនេះអនុវត្តបាននៅក្នុងក្រុមជំនុំក៏ដូចជាអង្គការគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងៗដែរលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបរៀបរាប់ថាលោកធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូគង្វាលរបស់ក្រុមជំនុំមួយដ៏ធំការបង្កើតឲ្យមានក្រុមជំនុំធំក្នុងនាមក្រុមជំនុំធំជាងគេនាំឲ្យគ្រូគង្វាលនិងអ្នកដឹកនាំមានការឈឺក្បាលយ៉ាងខ្លាំងការងារឃើញមានភាពរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែគ្មានអំណរនៅក្នុងការងារទេប៉ុន្តែបើបង្កើតក្រុមជំនុំឲ្យសម្រាប់ជាទីថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់វិញនោះទើបជាបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះសម្រាប់ក្រុមជំនុំរបស់ទ្រង់គ្រូគង្វាលដែលបានបង្កើតក្រុមជំនុំយ៉ាងធំបែរមកធ្វើការបម្រើព្រះអង្គមួយមុខវិញគឺលោកបម្រើព្រះអង្គដោយបង្ហាត់បង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក5ខ12ឯការដេកលក់នៃមនុស្សដែលធ្វើការនឿយហត់នោះស្រួលឆ្ងាញ់ទោះបើបានបរិភោគតិចឬច្រើនក្តីប៉ុន្តែការបរិភោគហួសប្រមាណរបស់អ្នកមាននោះមិនអោយគេដេកលក់បានទេអ្នកធ្វើការនឿយហត់ដែលប្រើកម្លាំងអាចមិនសូវមានម្ហូបអាហារសម្រាប់បរិភោគឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេជនទាំងនោះមានល្មមគ្រាន់តែបរិភោគចំអែតក្រពះក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ដល់គ្រួសាររបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណឹងក៏ប៉ុន្តែទោះជាមិនសូវមានអាហារគ្រប់គ្រាន់ក៏ដោយការមានម្ហូបអាហារតិចញ៉ាំងឲ្យបុគ្គលនោះមិនបរិភោគដូចជ្រូកដាច់បាយ3ថ្ងៃឡើយជនដែលខ្វះម្ហូបអាហារមិនសូវកើតរោគបង្កឡើងដោយការបរិភោគច្រើនពេកនោះទេចំណែកឯអ្នកមានគេឥតខ្វះអីសោះរៀងរាល់ពេលទទួលទានអាហារគេទទួលទានម្ហូបប្រណិតជានិច្ចជួងការគេធុញទ្រាន់នឹងម្ហូបអាហារដែលគេបរិភោគល្អល្អថែមទៀតផងគេមានការរអ៊ូរទាំពីព្រោះគេមិនដឹងជារកម្ហូបអាហារណាឲ្យឆ្ងាញ់ជាងម្ហូបអាហារដែលគេមានជាប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះបើខ្លួនក្រឲ្យមានតែម្ហូបអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ដេកលក់ស្រួលហើយចំពោះអ្នកមានដែលមានម្ហូបអាហារបរិបូរពេកគេកើតរោគពីម្ហូបអាហារដែលគេទទួលទាននោះមួយយ៉ាងទៀតអ្នកក្រមិនសូវគិតគូរប៉ុន្មានពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ដែលគេមានចំណែកឯអ្នកមានបើសិនជាក្រវិលមួយគូតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារគេមិនហ៊ានពាក់ដើរនៅទីសាធារណៈទេអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនកើនការថប់ព្រួយបារម្ភដូច្នេះបើមានមួយគ្រប់សម្រាប់ព្រឹកសម្រាប់មួយខែនោះជាការស្កប់ចិត្តដល់មនុស្សលោកគ្រប់រូបដែលរស់នៅលើលោកយើងនេះហើយព្រះគម្ពីរសាស្តាជំពូក5ខ13មានការអាក្រក់យ៉ាងធ្ងន់មួយមុខដែលយើងបានឃើញនៅក្រោមថ្ងៃគឺមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលម្ចាស់រក្សាទុកដល់រាបដល់កើតអន្តរាយដល់ខ្លួនជួងការទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើឲ្យយើងមានការអន្តរាយដែរអ្នកក្រធម្មតាអាចរស់នៅដោយសុខសប្បាយមិនសូវភ័យខ្លាចដូចអ្នកមានប៉ុន្តែចំពោះសវៈប៉ុលវិញលោកយល់ថាមានពេលដែលលោកមានជាបរិបូរមានពេលដែលលោកខ្វះខាត លោករៀបរាប់ដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក4ខ12ថាខ្ញុំធ្លាប់ទ្រាំឲ្យមានសេចក្តីចង្អៀតចង្អល់ហើយក៏ធ្លាប់មានសេចក្តីរីករាយដែរខ្ញុំធ្លាប់ទាំងឆ្អែតទាំងឃ្លានទាំងមានទាំងខ្វះក្នុងសារពើទាំងអស់ហើយខ្ញុំចង់មានបទពិសោធន៍បែបនេះដែរគឺពេលខ្លះមានហើយពេលខ្លះទៀតមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក5ខ14ហើយទ្រព្យសម្បត្តិនោះរមែងបាត់ទៅដោយគ្រោះអាក្រក់ណាមួយបើអ្នកនោះបានបង្កើតកូនប្រុសមួយនោះគ្មានសល់អ្វីនៅដៃវាទេខខាងលើនេះមានន័យថាអ្នកមានម្នាក់អាចបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិរួចហើយទុកទ្រព្យសម្បត្តិនោះឲ្យកូនរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ដោយមិនចេះគិតគូរនៅក្នុងសង្គមមនុស្សមានករណីច្រើនណាស់ដែលឪពុកម្ដាយខំប្រឹងរកស៊ីបែកញើសហូរញើសស្រាប់តែកូនបំផ្លាញអស់ទៅក៏ប៉ុន្តែសពថ្ងៃអ្នកមានភាគច្រើនមិនចែកគេមរតកឲ្យកូនរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ទេគេប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅដល់បុគ្គលមួយក្រុមដើម្បីបើកលុយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងឲ្យគ្រួសាររបស់គេការធ្វើបែបនេះញ៉ាំងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួននៅស្ថិតស្ថេរជានិច្ចតែគេយកការប្រាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារនៅតាមប្រទេសអ្នកមានមនុស្សភាគច្រើនដែលមានអំណាចនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមិនសូវចេះប្រកបរបររកស៊ីអ្វីដើម្បីឲ្យបានចំណេញឡើយគេជាអ្នកមានពីព្រោះគេបានទទួលគេមរតកពីឪពុកម្ដាយមកគេមិនចេះរបៀបប្រើប្រាស់លុយកាក់ខ្លួនឯងឡើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេជាអ្នកទទួលតំណែងខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងការដឹកនាំដូច្នេះគេមិនដែលយល់អំពីភាពក្រីក្រថាមានការលំបាកប៉ុណ្ណាទេអ្នកទាំងនោះច្រើនតែជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសង្គមឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី6នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសាសនានៅក្នុងជំពូកនេះព្រះបាទសាឡូមោនធ្វើការសរុបសេចក្តីបន្ទាប់ពីទ្រង់បានប្រើមធ្យោបាយរកសេចក្តីសុខតាមរយៈការបង្កើទ្រព្យសម្បត្តិមហាចក្រនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក6ខ1ដល់ខ2មានការអាក្រក់មួយទៀតដែលយើងបានឃើញនៅក្រោមថ្ងៃជាការដែលមានជាញឹកញយនៅក្នុងពួកមនុស្សលោកដែរគឺមានមនុស្សដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធនធានហើយកិត្តិយសដល់ម្លេះបានជាគេមិនខ្វះខាតអ្វីក្នុងគ្រប់ទាំងរបស់ដែលចិត្តប្រាថ្នាចង់បានឡើយតែព្រះទ្រង់មិនប្រទានឲ្យមានអំណាចអាចនឹងបរិភោគបានទេគឺមានអ្នកដតីបរិភោគវិញនេះជាការឥតទំនងហើយជាគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងអាក្រក់ផងខ្ញុំធ្លាប់បានអានរឿងមួយដែលមនុស្សម្នាក់បានឃើញមហាសេដ្ឋីមួយរូបនាមលោកJohn Rockefellerដែលទទួលទានអាហារនៅសណ្ឋាគារមួយក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលលោកទទួលទានម្ហូបអាហារលោកអាចទទួលទានបានតែនំគ្រីបបន្តិចបន្តួចពីព្រោះគ្រូពេទ្យហាមប្រាមមិនឲ្យគាត់ទទួលទានម្ហូបអាហារដែលគាត់អាចទទួលទានតាមចិត្តបានសុខភាពរបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះកំណត់ព្រំដែនមិនឲ្យគាត់ទទួលទានម្ហូបអាហារដែលមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ពេកនោះឡើយដូច្នេះលោកទទួលទានអាហារបានតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលអង្គុយតុចិត្តលោកជាកម្មករធ្វើការនៅសណ្ឋាគារកម្មកររូបនោះអាចទទួលទានសាច់គោទាំងដុំដំឡូងចៀនដំឡូងអាំងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់លោកJohn Rockefellerជាមហាសេដ្ឋីក្រុមហ៊ុនប្រេងអន្តរជាតិមួយរូបមិនអាចទទួលទានបាននៅចំណីអាហារដែលគាត់អាចទិញបានចំណែកឯកម្មករអាចទទួលទានបានពីព្រោះគេធ្វើការនៅក្នុងសណ្ឋាគារនោះដូច្នេះហើយយើងអាចធ្វើសេចក្តីសរុបមកបានថាការទទួលទានឆ្ងាញ់ប្រសើរជាងមានលុយរាប់សំពើតែមិនអាចទទួលទានអាហារដែលចិត្តចង់ទទួលទានបាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាសនាជំពូក6ខ3បើសិនជាមនុស្សណាបង្កើតបានកូន100នាក់ហើយរស់នៅជាយូរឆ្នាំដល់ម្លេះបានជាមានអាយុយឺនយូរតែមិនបានស្កប់ចិត្តដោយសេចក្តីល្អហើយឥតមានពិធីបញ្ចុះសពខ្លួនផងនោះយើងថាកូនដែលរលូតមកមុនកំណត់ក៏វិសេសជាងអ្នកនោះមានការម្យ៉ាងដែលកើតឡើងដល់ទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រអ្នកមានអាចទទួលទានអាហារមួយថ្ងៃបានតែ3ពេលលោកអាចសម្រាកនៅលើគ្រែតែមួយក្នុងមួយកន្លែងលោកមិនអាចរស់បានអាយុវែងជាងអ្នកក្រទីទោះបីលោកមានគ្រូពេទ្យចំណានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកឥតមានយកអ្វីទៅជាមួយខ្លួនសូម្បីតែបន្តិចបន្តួចសោះនៅពេលដែលលោកលាចាកលោកីនេះ គេធ្វើក្តារមឈូសឲ្យលោកឥតមានឡតណាសម្រាប់ឲ្យលោកទុកដាក់អ្វីទៅជាមួយនោះទេលោកយូបជាមហាសិទ្ធិមួយរូបដែលលោកយល់ថាការលោកកើតមកខ្លួនទៅទេលោកត្រឡប់ទៅវិញក៏ខ្លួនទៅទេដែរដូច្នេះការដេញតាមប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិគោទឹកគោដីឥតមានប្រយោជន៍សោះអ្វីសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មនុស្សម្នាក់អាចមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែសក្តីអំណរមិនពិតជាមានចំពោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិជាបរិបូរណ៍ឡើយបុគ្គលគ្រប់រូបគឺត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សក្តីសប្បាយរីករាយនៅក្នុងលោកនេះព្រមទាំងសក្តីអំណរដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងបរលោកនេះវិញមនុស្សភាគច្រើនមិនបានរៀបចំជីវិតសម្រាប់បរលោកនេះទេគឺគេរៀបចំជីវិតសម្រាប់តែនៅលើលោកនេះឲ្យបានសប្បាយមួយដំណើរតែប៉ុណ្្នឹងឯងកិរិយានេះព្រះបាទសាឡូមោនរាប់ថាជាកិរិយាឥតប្រយោជន៍អាសាឥតការទៅទេឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាសនាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ឧត្តមឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ
ក៏ខ្លាចលោកលោក